Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Xəbərlərdən sonra və biz bu saat Arif Yunusla söhbət edəcək. İş olsun ki, mən onu bu dəfə MDB və Baltik ölkələrində Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti kimi təqdim edəcəm. Özü də Azərbaycanın olan nümayəndədir bu təşkilatda. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Nəyə görə belə təqdim edin, necədir? Arif bəy çapa bir kitab hazırlayır və o kitab prinsipçi araşdırmadır. Böyük bir araşdırmanın nəticəsidir. Azərbaycanda diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsi var və Azərbaycanlıların xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların sayı barədə dinləyicilərimiz, ümumiyyətlə bir çox vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları məhz o oradan, rəsmi mənbələrdən məlumat alır. Amma var xarici ölkələr hansında ki, Azərbaycanlılar haqqında məlumatlar mövcuddur. Və ortada bir ziddiyyət yaranıb. Özü də deyəsən çox böyük ziddiyyətdir ki, Arif bəy məhz bu məsələ ətrafında öz əməyini cəmləşdirmə. Arif bəy, nə ziddiyyətdir? Problem nədən ibarətdir? Əgər bu ümumiyyətlə problemdirsə.
Yox, əlbəttə bu böyük problemdir. Çünki bir tərəfdən son 20 ərzində özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanla həm Qarabağ məsələsi ilə bağlı, həm o son 20 ərzində hərbi siyasi proseslərlə bağlı xeyli bizim vətəndaşlarımız ölkəni tərk edib. Əksəriyyəti Rusiyaya gedib, kim qərb ölkələrə. Yəni biz xeyli bizim soydaşlarımızı itirmişik belə deyək. Kim siyasi motivlə ölkəni tərk edib, kim işsizliklə bağlı. Yəni cürbəcür problemlər var. Və digər tərəfdən biz dəfələrlə məsəl üçün diaspora ilə bağlı tədbirlərdən misal üçün, qurultaylarda eşidirik, yaxud kitab bıraxırlar, misal üçün, Azərbaycan, dünya Azərbaycanlı belə adlı kitab bizim hakimiyyətin nümayəndələri çap elədilər və orada göstərirlər, hansı ölkədə nə qədər Azərbaycanlı yaşayır və bütövlükdə belə çıxır ki, güya 50 milyon yaxın dünyada Azərbaycanlı yaşayır. Özdə əlbəttə ki, söhbət həm şimalı, həm canıba, yəni İranda yaşayan da soydaşlardan da söhbət gedir. Bütövlükdə güya 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Amma əslində heç kim real bu işlə məşğul deyildi. Yəni, söhbət tək rəqəmlərdən də getmir əslində. Yəni, mən haradasa bir 10 il bu işlə məşğul olan bir şəxsim, yəni o, deməli, beynəlxalq qurumun bir üzvü ekspert kimi bu işlə məşğuldum. Son illər mən həm beynəlxalq konferanslarda iştirak edirəm, həm, deməli, tez-tez xarici ölkələrə, deməli, səfərə gedəndə görüşürdüm bizimkilərlə orada. Və 2006-cı ildə deməli Norveqiya səfirli mənə grant ayrılıb və bu iş artıq bitib və kitab artıq çap olunub. Mart ayında, martın əvvəllərində mən prezentasiya aparacağım. Amma bu iş mənə çox şey verib. Yəni mən bu gün başa düşürəm ki, əslində Azərbaycanda respublikadan yaşayan bizim soydaşlarına heç kim real məşğul deyil. Daha çox səslənən şüarlar bu açıq-açıqar təbliğat xarakter daşıyan şüarlardır. Yəni misal üçün, haçın, yəni heç kim bizdə maraqlanmırdı. Respublikanı niyə görə tərk edirlər? Bu bir. Respublika tərk edən şəxslər bu yaxud digər ölkələrdə necə yaşırdılar? Onların inteqrasiya problemi, yəni hansı problemlərlə onlar üzləşirdilər? Yerli əhali onlara necə münasibət göstərirdi? Real nə qədər biz çox, məsələn, hər həftə hansısa qəzetdə bu miqrasiyayla bağlı nəsə çap edirlər. Güya Rusiyada 3 milyon, gəx 2 milyon. Özdə bu məsələ daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni, müxalifət tənqid edir iqtidarı ki, o qədər ölkəni tərk edən, deməli, bu sizlə, sizin siyasətlə bağlıdır. İqtidarı əksinə isə bu rəqəmi azaldır.
Ört bastır edir.
Hə. Həqiqətən, bu bir tərəfdən maraqlı, digər tərəfdən bizə də lazımdır. Biz də istəyirik bilək ki, söhbət həqiqətən nədən gedir? Bu həqiqətən böyük problemdir mi? Əgər böyük problemdir, o nəyə gətirəcək bizi? Söhbət buna. Mən bunu bununla bağlı işləmişəm və bugün artı demək olar ki, çox şey mənə şəxsən məlumdur. Onu da deyim, yəni mən indi konkret haradasa bu son 10 il ərzində və amma daha çox son 3 il ərzində İlk növbədə qərb ölkələrin immiqrasiya xidmətlərinə məktublar göndərmişəm, cavablar da var. Mən hələ demirəm ki, internet vasitəsilə imkanlar var. Yəni, internet vasitəsilə girib, baxırsan, bilirsən ki, Amerikada, Avstraliyada, Kanadada və digər qərb ölkələrdə nə qədər azərbaycanlı yaşayır. Hətta hansı konkret şəhərdə, yaxud misal üçün Amerika ştatda, o da var.
Həmsə. Məlumatlar rəsmi olur.
Rəsmidir və hər kəsin imkanı var internet vasitəsilə girib buna baxmağa. Mən üçün çox qəribətdir ki, bizim dövlət qurumların nümayəndələri, misal üçün, o diaspora ilə bağlı, görünür, heç maraqlanmırlar ki, çünki bu sizin üçün Azərbaycan deyil ki, harada statistika əslində daha çox səsi xarakter daşır. Biz siyahə alma aparırıq, amma konkret sual verəndə ki, nə qədər Azərbaycanlı, misal üçün, Rus, ya erməni, ya talış, ya taqir, o rəqəmlər ki, bizə verirlər, həmişə şübhə altındadır. Yəni, sual versəz o millətlərin nümayəndələrinə, liderləri misal üçün. Həmişə mən də başa düşürəm ki, həqiqdən çox şey burada siyasi xarakter daşıyır. Yəni, misal üçün, siyahallınmada göstərilir ki, nə qədər Azərbaycanda rəsmi yaşamalıdır. Yəni, çünki biri var propiskaya görə yaşayır, biri varsa real. O siyahallınma zamanı, çünki bu iki rəqəmi verəndə onda aydın olacaq. Real, formal nə qədər yaşamalıdır? Bizə həmişə formal xarakter ki, güya bir gün misal üçün 8 milyon 600 mindən çox adam. Amma bu formal, o qədər yaşamalıdır Azərbaycanda. Amma real, indi siyahı alma aparsaq ki, nə qədər konkret bu region Azərbaycanda yaşayır və fərq göstərir ki, nə qədər ölkədə çıxıb, deməli, digər ölkələrdə yaşayır. Bu böyük problemdir bizim üçün. Yəni, bu mənim işim bununla bağlı idi.
Mən indi iki məqam barədə, siz sözün açıq dediniz ki, statistika prinsipcə siyasi bir məsələdir. Amma hər hansı bir hadisə baş verəndə dərinə baxmaq istəyənlər belə bir sual verirlər. Kimə bu sərfəlidir? İndi biraz sizin politoloji belə baxışlarınızı ortaya qoysaq, Arif bəy, statistikanın həqiqətə uyğun olub-olmamasında kimlər maraqlıdır, kimlərə nə sərf edir?
Birincisi, bu baxır hansı ölkədən söhbət gedir. Çünki, misal üçün, qərb ölkələrdə statistika çox gözəl vəziyyətdədir əslində. Çünki bu statistika dövlətə özünə lazımdır. Statistika imkan verir, proqnozlarla bağlı, nəsə, ilk növbədə misal üçün iqtisadi, sosial problemlərlə bağlı yaxın 10-15 ilə bir siyasət aparmaq, dövlət üçün əlbəttə. Ona görə misal üçün qərb ölkələrdə statistika çox gözəldir. Mən şəxsən həmişə böyük ləzzətlə, məmnuniyyətlə o izləyirəm, baxıram, öyrənirəm. Amma MDB məkanında tək söhbət Azərbaycandan getmir. Yalnız bəlkə Ukrayna və Pribaltika ölkələrdə orada statistika yaxşı vəziyyətdədir. Amma Rusiya, bizim o regionumuz, Orta Asiya Respublikada burada Sovet dövrdən qalmış, o ənənə qalıb. Yəni, statistika çox vaxt hakimiyyət üçün bir usul kimi istifadə olunur ki, göstərsin ki, misal üçün, əgər hakimiyyət deyir ki, Azərbaycanda yaxud misal üçün digər, götürək Özbəkistan yaxud digər ölkəni götürsək, bunlar deyirlər ki, hər şey yaxşıdır. Yəni, hakimiyyətin siyasətini dəstəkləməlidir. Yəni, belə tipli ölkələrdə statistika əslində yardımçı kimidir hakimiyyətə. Özdə pis mənada. Çünki biri var, real vəziyyətini bizə verirlər. Biri varsa, biz məcburuq. Misal üçün, əgər mən əlbəttə bu öz işimdə Azərbaycan dövlət statistika məlumatları istifadə etmişəm. Və sözsüz ki, lazımdır istifadə etməyə. Amma həmişə götürəm və baxıram digər respublikalar, digər ölkələrin statistika deməli, qurumların rəqəmləri. Misal üçün, əgər Azərbaycandan götürək, İsrailə, yaxud Almaniya, yaxud ABŞ, Amerika, yaxud digər ölkə bizim Dövlət Statistika Komitəsi bir rəqəm verir. deməli o qədər adam ora getməlidir və o orada öz əksini tapmalıdır. Xordasə baxanda tamamilə ayrı rəqəmlər ortaya çıxır. Mən hələ başa düşürəm, əgər məsəl üçün MDB ölkələrlə yaxşı bir riski orada viza sistemi yoxdur və çox çətindir əlbəttə ki, buna qeyd etmək. Amma o ölkələr harda ki viza sistemi var, mövcuddur, əlbəttə ki bu çətin problem deyil. Özdə qərb ölkələr orada çox ciddi buna yanaşırlar. İsveç kimi, misal üçün Almaniya kimi, digər ölkələr kimi, Amerika yaxşı bilir ki, o terrorizm bağlı. Orada hətta məndə konkret rəqəmlər var, hansı ştatda bunlar turist kimi gəliblər, tələbə kimi oxuyurlarmı, işləyirlər. Yəni hər şey var əslində. Özdə hər il, hətta hər ay bülletinlər buraxırlar və hər kvartal.
Məlumat açıqdır.
Açıqdır. O bizdə problemdir. Əslində bizdə də problemdir. Düzdür, bizdə də çap edirlər. Amma o rəqəmlər ki, bizdə verirlər. Sonra sən digər ölkələrlə müqayisə edəndə görürsən ki, fərq çox böyükdür. Hətta MDB ölkələrlə.
Nə qədər təşkil edir fərq? Yəni, konkret mətləbə, bu mətləb barədə keçək. Qeyd etdiniz, biraz əvvəl ki, 50 milyona yaxın rəsmi rəqəmlərdir. Diaspora ilə iş üzrə Dövlət Komitəsinin verdiyi məlumat və Statistika İdarəsinin verdiyi məlumat. Bəs əslində, sizin araşdırmanız nə göstərir?
Deməli belə, belə deyək də, misal üçün Rusiyanı götürək. Bizim, deməli, mətbuatda gəx 2 milyon göstərirlər ki, göyə orada Azərbaycanlı, gəx 3 milyon soydaşımızı. Özləri hamı bir yerdə, yəni həm Rusiyanın vətəndaşı, həm bizim orada əməkçi, miqrant kimi işləyən vətəndaşları. 2 milyondan 3 milyondur. Amma İş ondadır ki, Rusiyada son vaxtlar çox ciddi iş gedir bu statistikanla bağlı. Və mən onun ərzində ora həmişə gedirəm, görürüm. Əslən, mənim rəqəmlər göstərir ki, maksimum Rusiyada bugün 1 milyon 300 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Onlardan haradasa 700 min Rusiyanın vətəndaşıdır. Qalan bizim vətəndaşlarımızdır. Amma son illər o siyasət ki, Rusiyada aparılır, və Azərbaycanda gedən proseslər göstərir ki, bunlar daha qayıtmayacaqlar. Bunlar deməli yaxın illərdə çox güman ki, bunlar Rusiya vətəndaşları olacaq. Yəni bunları biz itirmişik əslində.
Vətəndaş olar.
Hə. Yəni bunlar millət əlbəttə Azərbaycanlı qalacaq, amma vətəndaşlığı əlbəttə ki, dəyişdirəcəklər. Amma əsasən böyük fərq qərb ölkələrdəndir və digər ölkələrlə bağlı. Misal üçün Bolqariyada yazdılar ki, 60 min deməli Azərbaycanlı yaşayır.
Bolqarıstanda 60 min yazılır.
Güya. Mən onların statistikasına girib baxdım. Orada heç, yəni orada heç 1 min Azərbaycanlı da yoxdur əslində. Çünki orada 1 mindən çox, az daha doğrusu o xüsusi bir qrafa var digərlər. Yəni kimi sayı? Məsəl üçün erməniləri sayı 11 mindir var. Azərbaycanlılar heç digərləri sayı çatmadılar. Yaxud məsəl üçün biz oxuyuruq ki, Ukraynada yarım milyon Azərbaycanlı var. Əslində söz orada heç 70 mində yoxdur. Özdə hapsi biri də, yəni həm vətəndaşları, vətəndaşları haradasa 45 minə. Qalan isə bizim vətəndaşlarımızdır, amma bu əməkçi miqrant kimi orada, yaxud qeyri-legal. Çünki orada kim legal yaşayır, işləyir, kimsə qeyri-legal, bu da var. Abuşunu götürək. Yazılır ki, güya 1 milyon bizdə, kim deyir 1 milyon, kim deyir yarım milyon, bu da var. Çətinlik var. Bu baxır kim deyir? Təcrübə də göstərir ki, misal üçün, mən şəxsən böyük şübhə ilə yanaşıram, həçən misal üçün diasporanın liderlərindən görüşəndə özdə fərqi yoxdur, söhbət hansı diasporadan gelir. Yəni, Azərbaycanda bizim o asalı xalqların liderləri, talışlar, onlar da, yəni, bütün diaspora liderləri həmişə şişirdirlər. Yəni, bu şuur, mən təcrübə göstərir ki, bu şuur belədir, şişirtmək lazımdır. Ona görə həm burada onlar şişirdilər, həm bizimkilər orada. Digər ölkələrdə şişirdirlər.
İkili şişirtmə olur deyirsən.
Hə, bu Rusiyada da eynidir. Amma misal üçün mən Ukraynada, Ukrayna mənə deməli ekspertlərlə görüşəndə, sonra immiqrasiya xidmətlərlə görüşəndə, məlumatı görəndə, çünki orada yaxşı statistika uçur, çox gözəldir. Görürsən ki, maksimum 45 min vətəndaş yaşayır Ukraynada. Deməli, qeyri-legal yaxud əməkçi miqrantdan da hamısı bir yerdə 70 mində yoxdur. İndi sual çıxır ortaya. O yarım milyon hardan çıxdı? Amerikada hardan çıxdı o 1 milyon? Özdə yazılır güya İran vətəndaşlarına, yəni o Cənubi Azərbaycanlılarına. Amma iş ondadır ki, nə qədər ümumiyyətlə İslam inqilabdan sonra İrandan ümumiyyətlə vətəndaşlar gəliblər Amerika, o da məlumdur. Özdə, misal üçün, 280 min ümumiyyətlə İrandan son 30 il ərzində Amerika gəliblər. Onlardan hamı Azərbaycanlı deyir ki, orada Farsda var, Kürddə var. Lap tutam ki, yarısı. Belə deyək də, nisbətən təxmin, çünki yoxdur belə rəqəm. Yine de çıkmır ortaya, hiç yarım milyon da çıkmır. Yani haçan real işdiysen ve sual verirsen ki, hardan bu rəqəmlər çıkıp başa düşürsen ki, çok vaat bu xulyadır. Mən Norveqiyaya gitmişim misal üçün. Norveqiyada yazdılar ki, bizimkiler rəsmi 50 min canıbı, şimalı Azərbaycanlılar orada yani yaşayır. Orada səslində heç 300'e yaxın Azərbaycanlı yoxdur.
Norveqiyada. 300'e?
O bizdən, şimalı Azərbaycan. 1200 isə canıba, yani İran vətəndaşları var. Yani heç 2000 də yoxdur. Hardan çıxıb bu 50 min? Yani ben bir baxdım, o Yaponiyada güya 10 min Azərbaycanlı var.
Yaponiyada?
Heç əslində isə 7 nəfər. Yani belə də var. Meksikanı, digər ən gülməli rəqəmlər bu deməli İslam ölkələrinə bağlıdır. Yani Pakistan, Afganistan, Bahreyn, digər ölkələrlə. Sən demə bizimkilər nə edirlər? O ölkələrdə bütün türk xalqları Azərbaycan adı ilə siyahına salırlar. Yəni orada misal üçün Xazari, Qaşqa, digər türk dilli bizim xalqımıza, bizim dilimizə, mədəniyyətimizə yaxın olan xalqları götürürlər, görünür Azərbaycan, o qədər Azərbaycanlı. Yarım milyon Pakistanda Azərbaycanlılar hardan çıxıb? 400 min Azərbaycanlı Afqanistandan hardan çıxıb? Sual verəndə ki, hardan başa düşürsən ki, bu hamısı, yəni o...
Afganistan'da ile biraz düşünmek olar 400 bin Azerbaycanlı.
Yani diğer taraftan elbette rəqəmlərdən başqa mən daha çox yani mən, biz rəqəmlərdən danışırıq. Ama daha çox elbette mən bizimkilerin problemlerinden yani kim gedir bu yaxud diğer ölkələrə bu çox vacib məsələdir. Hansı problemlerle onlar orada üzləşirlər. Çünki misal üçün Rusiya gedən Azerbaycanlılar bu əsasən rayonlardan gedəndir. Deməli, qərb ölkələrə bu tamamilə ayrı təbəqənin nümayəndələridir. Çünki Rusiya gedənlər bunlara, onlar rus dili yaxşı nisbətən bilirlər. Rusiya onlar üçün bu ölkədən onlar pul qazamağa gedirlər, yaşamağa yox. Düzdür, bəziləri 10 ildə yaşayırlar, 5 il. Orada ikinci ailə də qururlar, ailə buralarda, pulları göndərilir bura. Yəni, Rusiya pul qazamaq ölkədir. Amma qərbə gedənlər, o bir dəfəli gedirlər. Yəni o onlar artıq ailə üzlərinə gedirlər və onlar üçün qərb bu qazanmaq yox, yaşamaq üçün. Və ona görə fərq çox böyükdür. Və qərbə gedənlər bu daha çox siyasi motivlə bağlı, yəni o siyasi mühacirətlə bağlı. Yaxud tələbələr, ya və əksəriyyəti gənclər gedir. Bu da var. Niyə görə mən bu problemə çox böyük fikir verirəm? Çünki əksəriyyət gedənlərin əksəriyyəti bu gənclərdir. 25-35 yaşında. Çünki yaşlı adam getməz, çətindir onun üçün. Ona kim bıraxar onu, misal üçün, qərb ölkələrə? Bu da var. Rusiyada isə orada iş çox çətindir. Əsasən gənclər var. Və nəticədə, misal üçün, rayonlarda bəzi, bilirəm ki, belə kəndlər var, belə yerlər var. Orada 70% o yaşlı, yaxud uşaqlardır, ya da qadınlardır. Kişilər yoxdur. Gənclər çıxıb gedirlər o işsizliklə bağlı. Rusiya. Yəni, o Rusiya. Amma Avropa, qərb ölkələrə bu çox belə, əgər təhsildən söhbət gedir, yəni ən azı dili bəsən bilməlisən, ingilis yaxud hansı bir dili. Hələ belə adam getməz ora. Fərq böyükdür. Ona görə misal üçün Rusiyada siyasətdən uzaq olan miqrantlardır, qərbdə isə daha çox siyasi motivlə orada olan şəxslərdir. Yəni onlar daha çox böyük fikir verirlər Azərbaycanda gedən proseslərə, daha fəaldır bu mənada. Yəni bu mənim işim bu da var. Yəni o rəqəmlərdən başqa daha çox mən o inteqrasiya məsələsinə böyük fikir verirəm.
Qadarım studiyamızın qonağı Arif Yunusdur. MDB və Baltik ölkələrin ölkələr üzrə beynəlxalq araşdırmalar təşkilatının mərkəzinin eksperti, Azərbaycanın oradakı nümayəndəsi. Kiçik fasilədən sonra efirə qayıdırıq, dalğanda yaşayın.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir. Biz efirdə Arifin Usta söhbət edirik. MDB və Baltik ölkələri üzrə beynəlxalq araşdırmalar mərkəzində ekspertidir və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sayı barədə, miqrasiya prosesləri barədə danışırıq. Amma mən dərhal bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Dünən axşamdan Dayas saytının forumu, Dayas saytında forumda bir çox insanlar var. Tamamilə başqa bir ünvanda peyda oldu. 600.000.az saytında. Məsələn, araşdırmağa gəlincə bugün yaxın dəqiqələrdə, bu dəqiqələrdə üzə tamamilə digər məlumat çıxdı. Dayas və Today.az layihələri satıldı. Bu barədə APA-ya layihənin keçmiş Artıq keçmiş baş redaktoru Elnur Bayımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə layihənin satılması ilə bağlı məsələləri təsisçi həll etdiyi üçün onun detallar barədə məlumatı yoxdur. Elnur Bayımov əlavə edib ki, o layihənin yeni təsisçisi ilə birlikdə çalışmayacaq. Kollektiv üzvlərinin də layihədə qalıb qalmayacaqları həllik məlum deyil. Bir xaşəyə qeyd edim ki, bu il fevralın 18-də Dayaz və Today.az layihələri fəaliyyətini dayandırıb, əvvəlcə saytlərdə layihənin başa çatması barədə məlumatı yerləşdirilsə də, daha sonra layihələrin fevralın 25-də fəaliyyətə başlayacağı barədə məlumat verilib. Lakin fevralın 24-də layihənin satıldığı məlum olub. Saytın təsisçisi Anar Məmmədxanov portalın fəaliyyətinin dayandırılmasını saytın texniki problemlərlə üzləşməsi ilə izah edib. Və Dayaz 2003-cü ildə yaradılıb, xatırladım saytın təsisçisi millət vəkili Anar Məmmədxanov. İddi. Belə, bu məlumat Arif Yunus da studiyamızdadır. O da diqqətlə bu prosesi izləyirdi. Artıq bir politolog kimi sizdən şərh istəyirəm, Arif bəy. Bilirəm ki, bu xəbəri sizələ indicə studiyamızda olarkən eşitdiniz. İlk fikirləriniz bu barədə.
Birincisi, mən həmişə pisləyirdim belə tipli hadisələrdə, əgər hər hansı bir qazet, yaxud misal üçün internet sat, yəni Dayaz kimi yaxud digərlər bağlayırlar, imkan vermirlər ki, iş aparılsın. Çünki hesab edirəm ki, informasiya məkanında nə qədər çox olsa, belə tipli saytlar, yaxud qazetlər və jurnalistlərin sayı nə qədər çox olsa, o qədər bizim vətəndaşlar üçün yaxşıdır. Ona görə hesab etmirəm ki, bu yaxşı haldır ki, biz Dayazı itirmişik. Əslində bu pis şaldır. Və hesab edirəm ki, burada daha çox texniki məsələlər yox, daha çox siyasi motivlər var. Amma əgər bu agentin rəhbərləri hesab edirlər ki, biz texniki problemlərlə danışmalıyıq, nə deyək, sax bax.
Hər halda çox fəzələr
yəni, heç,
var.
Bu inandırıcı deyir, özümüz də başa düşürük ki, burada texniki yox, digər məsələlər var. Bunlar sistemlə deməli bir də qalsın.
Bir çoxları onu biri Boris Berezovskinin ilə müsahibə ilə bağlayırdılar. Səbəbləri ən çox səslənən səbəblərdən biridir. Mən bir neçə gün əvvəl ilə saytın bağlanmasından sonra Boris Berezovski ilə müsahibə etdim. Həmin müsahibəni dinləyicilər bizim saytımızda da oxuya bilərlər, dinləyə də bilərlər. Müsahibə özü rusçadır, amma mətnimizi Azərbaycan dilində yerləşdirmişik. Boris Berezovski demədi ki, ona saytın bağlanması faktı bəllidir. Və o bildirir, bir iqtibas gətirəm. Fikrimcə, bu hamısı konspirologiya aid məsələdir. Güya müsahibə verdiyimə görə bağlanıb və s. Ona görə də baş verənə hər hansı bir qiymət verə bilmərəm. Sadəcə hesab edirəm ki, müstəqil informasiya mənbəyinin bağlanması pis hadisədir. Lakin səbəbi barədə sözün düzü bir xəbərəm. Bunu Berezovski dedi, prinsip ki, öz tərzində. Belə, amma Arif Yunus studiyamızın qonağıdır. Qaydaq miqrasiya ilə bağlı olan məsələlərə. Bəlli oldu ki, Azərbaycanda səsindən rəsmi rəqəmlər, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar barədə o qədər də belə deyək, digər əldə edilən rəqəmlərlə üstə düşmür. Yəni, ziddiyyət təşkil edir digər ölkələrin rəsmi rəqəmləri ilə. Amma miqrasiya məsələlərinə sırf toxunsaq, Arif bəy, bu miqrasiya proseslərini, axınlarını bölürlər. var siyasi miqrantlar, var əməkçi miqrantlar. Bu məsələdə siz deyirsiniz ki 10 il təxminən bu prosesləri müşahidə edirsiniz. Nəyə görürsünüz? Artım mı gedir, azalma mı gedir? Mən misal üçün eşitdiyim bir məlumat odur ki, Rusiyada işləmək üçün əməkçi miqrant kimi təxminən yarım milyona qədər vətəndaş müraciət edib Rusiya səfirliyinə Azərbaycana. Mən bilmirəm nə qədər hər cavabını alıb, nə qədər yox cavabını alıb. Amma sırf səfirliyə müraciət edənlərin sayı yarım milyondur. Bildirilir. Prinsipcə bunun şahidi olmaq olardı. Hər bir baza ertəsi, mət həftənin tək günləri Bakıdakı Rusiya səfirliyi qarşısında keçəndə oradakı növbələri görəndə doğrudan da belə düşünmək olardı. Amma sizin müşahidələriniz, sizin əldə etdiyiniz rəqəmlər.
Gəlin deyirəm, birincisi Rusiyanın çox çətinlik, böyük çətinliklər var. Çünki viza sistemi yoxdur, tətbiq olunmub. Ona görə həm bizim statistik komitə, yəni bu işlə məşğul olan şəxslər üçün problemdir. Digər Rusiya üçündür. Yəni aydındır ki, hardasa ildə 10-12 min misal üçün Azərbaycan vətəndaşı istəyir Rusiyaya getsin, yəni o səfirlikdən söhbət aparırsa, amma gedirmir bu bir. Hara gedirlər, onlar misal üçün Rusiyaya gedirlər, yaxud sonra Belarusiya, Ukrayna ölkələr, hələ o da aydın deyil. Ona görə mən burada daha çox Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidmətinin işçilərlə görüşüb danışıram. Amma əgər siz o məsələni düz demişsiniz ki, o var əməkçi miqrantlar, burada çox böyük çətinlik var. Çünki əməkçi miqrantların əksəriyyəti qeyri-liqal yaşayır. Özdə Rusiyada.
Qeyriyyata düşmürlər.
Hə. Çünki xeyli problemlərlə bağlı. Bu bağlıdır. Amma, misal üçün, siyasi motivlə bağlı. Orada da hər şey aydın deyil. Misal üçün, məndə konkret rəqəmlər var. Mən hər ölkə üzrə, qərb ölkələr üzrə, məndə rəqəmlər var. 1990-cı ildən ta 2006-cı ilə ki, məndə siz hansı ölkənin adını çəksəz, istəsəz, mən verə bilərəm. Üzrə, hər il üzrə. Ona deyim ki, maksimum bir günə kimi, 90-cı ildən bir günə kimi, haradasa 120 minə yaxın qərbə keçmiş Azərbaycan vətəndaşları yönəlib çıxıb gedib. Onlardan cüvutları, erməniləri saymasaq, çünki bəziləri o Qarabağdan bağlı ilk illər çoxları çoxları bizim vətəndaşların əksəriyyəti o vaxt erməni ya cüvut kimi gedirlər, yaxud həqiqətən belə idilər. Belə isə onları saymasaq, haradasa 80 minə yaxın bizim respublikanın vətəndaşı Avropa ölkələrə çıxıb gedib bu siyasi motivlə bağlı.
80 min.
Hə, onlardan 44 min rəsmi müraciət edib. Yəni məndə 44 min. Özdə əgər biz tendensiyadan, yəni baxaq o vəziyyətə. Hardasa 96-cı ildən başlayaraq, amma daha çox 99-cu ildən başlayaraq bir günə kimi ildə orta hesablı hardasa 3-4 min ildə orada rəsmi olaraq müraciət edir ki, bu siyasi sığınacaq yaxud qaçqın statusu almaq fikrindədir. Bu o deməkdir ki, həqiqətən o qədər Azərbaycanlı orada yaşayır yaxud müraciət edir. Əslində, xeyli bir hissəsi müraciət etmir. Bu da var. Çünki son illər qərb ölkələri bu siyasi motivlə kim ölkəni tərk edib gedir, orada siz status alsın yaxud bir qaçqın kimi müraciət edir. Onlara qarşı siyasət bir gün daha ciddi xarakter daşıyır, misal üçün Almaniyada, bir neçə ölkələrdə, ABŞ-da. Ona görə nə edirlər? Bizim və digər ölkələrin nümayəndələri o cümlədən. Digər, misal üçün, Schengen vizası sən alırsan burada, turist kimi gedirsən orada, heç olmasa bir aya icazə alırsan, sonra orada qeyri-rəsmi yaşayırsan. Bu da var. Ona görə biz deyirik ki, rəsmi 90-cı ildə, o məndə rəqəmlər olardı, 2006-cı ilə kimi 44 binə çox adam rəsmi müraciət edib. Amma qalan isə bu qeyri-rəsmi orada yaşayır. Çünki Schengen vizası nə demək? Faktiki o qərb ölkələri, o keçmiş SSR ölkəsi bir yol. Yəni sərhəd yoxdur. Sən əgər bir ölkəyə gəldin, deməli digər yəni Polşadan çıxıb gedirsən Almaniya, Almaniyadan sonra çıxıb gedirsən ora. Bu da var. Yəni belələr hamısı bir edir 80 minə yaxın edir. Hətta Türkiyəni biz nədəsə unuduruq ki, bizim də Türkiyədə gedirlər. 90-cı ildən 2006-cı ilə kimi Türkiyədə 13 minə yaxın Azərbaycanlı rəsmi müraciət edib siyasi sığınacaq üçün.
13 min.
Bu Türkiyənin rəsmi statistikanın məlumatıdır. Türkiyənin rəsmi statistikası məndə var. Konkret olaraq bizim müraciət ediblər orada. Mən özdə deyim ki, hansı illər daha çox olur.
Buyurun.
2000-ci ildən başlayaraq. Hı-hı. Yəni, ilk dəfə olaraq 94-cü ildə müraciət olunub, 15 nəfər. Amma ən çox, yəni, misal üçün, 99-cu ilə kimi ildə 5-10 nəfər müraciət edirdi. Mən onu da deyim ki, türklər, deməli, o müraciəti qəbul edirdilər, amma status vermirdilər uzun illər. 99-cu ildə 620 nəfər oldu müraciət olansız. 2000-ci ildə 2262. Sonra isə rəqəm həmişə bu 2000-dən çox, 2000-ə yaxın belə idi. Yəni hər il bu ildə belədir. Bu günə kimi 13000-ə çox müraciət edib. Amma yalnız keçən il iyul ayında ilk dəfə olaraq bir nəfər Nazim Hacıyev adlı nəfər ona siyasi yəni status verilib. Artıq Türkiyədə bu proses başlandı. Amma bu siyasi deməli, motivlə ölkəni tərk edən Azərbaycan vətəndaşları var, digər vətəndaşları var. Misal üçün, tələbə kimi gedir, qalır orada, yaxud turist kimi gedir, qalırlar, ya əməkçi, miqrant kimi. Bir müddət bizimkilər cihud ya erməni kimi gedirdilər, belələri də var. Son illər bəziləri çiçən kimi gedirdilər. Bu baxır, hansı ölkədən söhbət gedir? Misal üçün, Polşa, Almanya, Slovakiya və Çexiya orada çoxları çiçən adı ilə gedirdilər. Almanyada bəziləri cihud kimi gedirdilər. Çünki cihudlarla bağlı Almanyada xüsusi proqramlar var. Yəni, bir neçə usullar var. Onları istifadə edib ölkəni tərk edirlər, gedirlər. Amma bir qrasa siz sual ondan əvvəl vermişsiniz ki, nə verir? Yəni, bu nə problemdir? Onu da biz deyil, deməliyim ki, misal üçün, mən götürürəm Yəni, bu miqrasiyaya bağlı 88-ci ildən bu dövrünü götürüm, yəni Qarabağ müharibəsinin əvvəlki günə kimi. Birinci dövr 1988-94-cü il. Məhz o dövrdə ölkəni xeyli vətəndaşı tərk edib. Mən indi o rəqəmlərlə deyəyim ki, haradasa 850 minə yaxın ölkəni tərk edib, yəni bu həm ruslar, həm ermənilər, cuhudlar, o cümlədən rus dilli əhali, onların arasında 150 minə yaxın azərbaycanlı bunlar tərk ediblər. Ölkəyə isə haradasa 500 minə yaxın vətəndaş gəlib. Yəni orada həm azərbaycanlılar, həm kürdlər, həm axız qatibləri. Yəni belə çıxır ki, bu 88-94-cü ildə biz 350 minə yaxın tamamilə o itirmişik bu vətəndaşları. Çünki o miqrasiya saldo deyirlər. Yəni nə qədər ölkəni tərk edir, nə qədər gəlir, o nəticənin nə qalır. Yəni o dövr daha çox ölkənin siyasi hərbi problemlərlə bağlı ölkəni tərk edirlər. Ermənilər aydın məsələdir, Qarabağla bağlı. Digərləri rus dilli əhali biz deyirik onlara. Onlar qeyri-stabilliklə bağlı ölkəni tərk edirlər. Amma sonra azərbaycanlıların axını başlandı. Bu isə əlbəttə ki, həm respublikada gedən siyasi proseslərlə bağlı, amma daha çox əlbəttə ki, o işsizliklə və iqtisadiyyatın ağır vəziyyəti ilə bağlı ölkəni tərk edənlər vardır.
Bu səbəblər üzrə.
Yəni, və həmişə, misal üçün, haçan statistika sən baxırsan, görürsən ki, misal üçün, siz yaxşı bilirsiniz ki, haçan o seçkilər olur, statistika göstərir ki, gələn il mütləq Azərbaycanın sayı çoxalır, kim respublikanı tərk edir. Məsəl üçün, 98-ci il seçkilərdən sonra 99-cu il biz gördük ki, xeyli adam ilk növbədə Avropaya gedib. Sonra 2003-cü ildə sonra 2004-cü il statistika göstərir ki, genə də axın olub. Yəni, ondan əvvəl də az deyildi. Amma seçkilərdən sonra axın var.
Dərhal, axın olur. Qadırım, Arif Yunus studiyamızın qonağıdır. Bir ekspert kimi biz onu dəvət etmişik. O araşdırır azərbaycanlıların miqrasiya proseslərində iştirak dərəcəsini və xaricdə yaşayan azərbaycanlı sayı ətrafında rəsmi məlumatları xarici ölkələrdən toplayıb və belə çıxıb ki, Azərbaycan təqdim etdiyi rəsmi məlumatlarla ziddiyyət təşkil edir. Belə, bu mövzunu başa çatıraq, Arif bəy, İsmail adlayıcımız yazır ki, Arif bəy, bu insident Azərbaycanın nə qədər müstəqil olmasından xəbər verir. Mən Deyaz saytın ətrafında baş verənlər haqda deyirəm. Güman ki, mən səhv etmirəmsə sizinlə orada ayrıca bir formunda sizinlə söhbətlər rubrikası var. Güman ki, dinləyici anlayır ki, siz çox xəbərdarsınız baş verən proseslər ətrafında. Burada konkret Rusiyanın bəlkə də Rusiyanın təzyiqləri
bağlı. Yox, mən şəxsən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu Rusiyanın deməli təzyiqlə bağlı hadisə oldu. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu xoşa gəlməyən hadisədir. Çünki əgər Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, bizdə fəaliyyətlə məşğul olan deməli informasiya məkanında belə Deyaz kimi, yaxud digər sabah, digər qazet, yaxud misal üçün mass media. Əlbəttə mən pisləyirəm. Çünki əgər biz müstəqil dövlət isə belə şeylər imkan biz verməməliyik. Bu bir. Lab tutalım ki, o Berezovski ilə bağlı, müsahibə ilə bağlı, bağlayıblərsə, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycanla bağlı, Rusiyada, o cümlədən bizim prezidentlə bağlı, Rusiyada xeyli xoşa gəlməyən müsahibələr var, məlumatlar çapıdır. İndi biz, deməli, tələb etməliyik. Deməli, bizim gücümüz, bu burada gücümüz çatmır. Deməli, Rusiyanın gücü çatıb. Və əlbəttə ki, istərsəməz ortaya xoşa gəlməyən suallar çıxır. Deməli, Qarabağ məsələsi də var. Deməli, Qarabağ məsələsi də sabah telefon vasitəsilə, belə deyək də, kimisə zəngi ilə bağlı, həll edəcəklər. Yəni, hesab edirəm ki, əlbəttə bu xoşa gəlməyən bir hadisədir. Yol verməz. Yəni, mən pisləyirəm və hesab edirəm ki, nə qədər tez, deyəz. Düzdür, şimdi siz oxudunuz ki, satıblar.
Elmur Bayımovun verdiyim yolu.
Hə, amma baxaq da. Yəni, əfsuslar olsun ki, bu hadisə oldu. Çünki yaxşı bir, deməli, saytdır. Xoşum gəlirdi ondan.
Hərçənd birincisi deyim ki, whois.az, yəni bu domenlərin kimə sahib olub-olmasını barədə məlumat verən saytda, bazada hələlik bu domen barədə məlumat məhz Elnur Bayımova məxsus olduğunu göstərir, ünvanı göstərməklə hələlik belədir. Amma hər halda necə davam edəcək və öz inkişafını necə tapacaq, biz araşdırarıq və məsələ barədə aydınlıq gətiririk. Arif bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər iştirakınıza görə. Arif Yunus idi studiyamızın qonağı. Emigrasiya prosesləri barədə MDB və Baltik ölkələrin Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti olaraq söz açdı. Və salam, sizinlə xudahafizləşim, salamat qalın.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Yaraşır mı? Yaraşmır axı. Burada ana bacı qırılıb gedib. Əgər pul çatmırsa, gəlsin də pulu özümüz yığaq. Balaca metr yarımlıqda abidə qoyurlar, ildə bir dəfə altını bağlayırlar.
Bu, Xocalı şəhərindən olan bir məcburi köçkünün Azərbaycan hakimiyyətindən gileydi. Ancaq nə bu məcburi köçkünün, nə də onun başqa həmvətənlərinin giley güzarı Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin ölçüləri ilə bitmir. Həmin məcburi köçkünün Xocalı faciəsi zamanı atası itkin düşüb. İki qardaşı, qardaşlarının həyat yoldaşları, onların uşaqları əsir alınıblar. O deyir ki, qardaşları əsirlikdən qayıtdıqdan sonra orada nə baş vermişdirsə utandıqlarından bir-birlərinin gözlərinin içinə baxa bilmirlərmiş. Sonradan onların biri intihar edib. O biri isə narkotik maddələrə aludə olduğundan vaxtsız dünyadan köçüb. İndi deməsinə görə onu üzən ağrıdan odur ki, hələ də bitib tükənməyən bütün bu faciələrin müqəssirləri mühakimə olunmayıblar. Bu bir metr yarımlıq abidəyə isə onların faciəsinin yox, həmin faciəyə verilən dəyərin tərənnümü kimi baxır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən 17 il keçir. O faciənin şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Da, cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanları da tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. O, hazırda ailəsi ilə birlikdə Pirşağdakı Qızıl Qum sanatoriyasında məskunlaşıb. Səidə Ələkbərova deməsinə görə Xocalı faciəsində 30-a yaxın qohumunu itirib. Onun özü isə həmin gün əsir düşüb.
Əsirlikdə də döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Səidə Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. Ancaq bu 2 gün onun həyatında silinməz izlər buraxıb. Səidə Ələkbərovanın sözlərinə görə, əsirlik elə bir həyatdır ki, orada hərə yalnız öz halına acıyır. Əsirlikdə ana oğluna, qardaş bacısına yardım əlini uzada bilmir. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Səidə Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər ilə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lint alıb.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar. Bir çoxların. Onların ayaqlarını donvurmuşdu bir çoxların. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Ağızlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara, dəmiri qızdırıb. İndi faciədən müəyyən il keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa. Bunları mən gözümlə görmüşdüm.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların hissə hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Hamı dərdinin təzələnməsinə dözmür axı. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəddin adlı yaşlı bir qadın var. Saç ağarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirlər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun 3 oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskin. Özdə uşaqlıqdan onları yetimçiliklə saxlamışdı. Qızı da yoxdur. Bir dənə gəlini var, 2 dənə də qız nəvəsi. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürəm. Elə ki, xan saraydı, nə bilim də prezident aparat boyda evlərdir. Ha, nə olar? Biz də insanıq da. Bizə də bir 2 dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirə biz gedən vaxt, Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu da torpağımızda. Bax, piyada, əyaxyalın gedim. Biz də gedən vaxtda verir, bax, bu Bakıda kirada qalanlara. Bu körpünüz adı görsün, mənim başım olayım. Mən bu körpə qədər yoxum, nəyə yaşayıram bu dünyada.
Bir sıra rəsmi və qeyr-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir. Bu faciənin obyekti və hər tərəflə araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Xocalıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çalacı deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək məşnamənə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
Уже тогда Россия не могла себе позволить.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil. Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu qorxunç siyasi oyun idi.
Я считаю, это, конечно, была страшная политическая игра.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu, necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yoluyla bu konfliktdən, dövrandan çıxış yolu tapa bilməsinlər.
Bu vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB-nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan
bizcə komandanın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadı. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və vəziyyətimizi məhdudlaşdırdı. Bundan ermənilər istifadə etdilər. Yəni, siyasi baxımdan bizcə o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli hakim edir.
Bu vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər. Ancaq Xocalı faciəsinə Ermənistanda da fərqli münasibət var.
Mən Ermənistanda yeganə adamım ki, Xocalıda yaşayan Azərbaycan millətindən olan dinc vətəndaşlara qarşı zorakılığa görə şəxsən öz adımdan üzr istəmişəm. Biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə xalqlarımız arasında belə zorakılıqlar yaşanmasın. Xocalı bizim tariximizdə çox kədərli bir faktdır. Biz bunu unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, belə hadisə bir də baş verməsin.
Bu Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndələrindən biri Karin Uhanzanyan idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən yayınmaq heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardımı? 17 ildir bu suala Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə cavab axtarılır. Ancaq hələ də həmin sual aktuallığını saxlayır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 2 dəfə hakimiyyət dəyişib və bu faciənin araşdırılması qarşılıqlı siyasi ittihamlardan rəli getməyib. Xocalı faciəsinin şahidləri isə fəryad edirlər ki, o vaxt köməksiz qalmışdılar.
Kömək olmadı. Səhər fevral ayının 26-sında saat 11-12 radələrində bizi əsir tutdu ermənilər. Əgər kömək gəlsəydi, biz əsir düşməzdik.
Qadır Məmmədin dəstəsi köməyə gəlmişdi, bəzi şəxsi dəstələr gəlmişdi köməyə. Dövlət tərəfindən qoşun gəlmədi köməyə. Dövlət səviyyəsində kömək gəlsəydi, ordu gəlsəydi, meşədə olanların heç olmasa biz 70% sağ-salamat qaydasıydı.
Müsafət partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, o vaxtki hakimiyyət iki yoldan birini seçməyə borclu idi. Ya Xocalının müdafiəsi təmin edilməli, ya da dinc əhali oradan çıxarılmalı idi. Faciədən 3 ay əvvəl isə Xocalı şəhəri ilə demək olar ki, hava əlaqələri də kəsilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə 1991-ci il noyabrın 20-sində Qaraçən səmasında vertolyot vurulduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir neçə dəfə Xocalıya uçuş təmin edə bilmişdi. Xocalının blokadası ilə bağlı təsəvvürləri, həmin günlər bu şəhərdə olan amerikalı jurnalist Thomas Golson qeydləri də çox zənginləşdirir.
Xocalıda telefonlar işləmirdi, orada heç nə işləmirdi. Elektrik enerjisi, yandırmaq üçün neft yox idi. Axar su gəlmirdi, kənar dünya ilə Xocalını birləşdirən yalnız hər səfərində təhlükə ilə üzləşən vertolyot idi. Xocalının ətrafdan təcrid olunması gecə düşdükcə daha çox hiss olunurdu. Səhər isə hərəkətsiz bir yerdə dayanmış insanları görürdüm. Ətrafda vaxt keçirmək üçün nə çayxana nə də restoran var idi. Bizdə işlək təəssüratı yaradan parça mağazasında kök satıcı qız idi. Mən onunla yenə rastlaşdım. Fevralın 26-sı. O mənim lentə aldığım insan cəsədlərinin arasında uzanmışdı.
Thomas Golson qeydlərinə yenə qayıdacağıq. Bu vaxtlar Azərbaycan parlamentində yaradılan deputat istintak komissiyasının rəhbəri Ramiz Fətəliyev deyir ki, faciə ərəfəsində prezident yanında keçirilən təhlükəsizlik şurasının toplantısında blokadada qalan Xocalıdan dinc əhalinin köçürülməsi müzakirə edilmişdi.
Anlaşılmazlıq baş verdi. Orada qalışıqlara bulan belə qalar çıxartdılar ki, deməli biz bu Xocalı cəmatını oradan evakuasiya eləsək, onda taktiki olaraq biz özümüz təxribatçı kimi belə çıxacaq ki, özümüz o şəhəri boşaldıq, əməlləri salıq o şəhərə.
1992-ci il fevralın 20-si, yəni faciədən 5 gün əvvəl prezident yanında keçirilən təhlükəsizlik şurasının protokolları ilə tanış olarkən isə Xocalının köməksiz qalmasının səbəbləri daha çox aydınlaşır. Həmin gün təhlükəsizlik şurasında qəbul edilən 10 qərardan biri də blokadada qalan bu şəhərin birbaşa müdafiəsinə yönəlməmişdi. Qərarların birində isə oxuyuruq.
Prezident Ayaz Mütəllibovun xalqa müraciətinin əsas müddəalarının geniş təbliği üzrə işlərin sürətləndirilməsini, ölkə rəhbərliyinin siyasi xəttini dəstəkləyən vətəndaşların məktublarının mətbuatda daha geniş işıqlandırılmasını təmin edək.
İndi də o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovu istək.
Bilirsiniz, bu qəhrəmanlıqdır.
qəhrəmanlıq deyil, əhalini oradan götürmək, əhalini, ərazini boşaltmaq və təhvil vermək.
Ancaq deputat istintak komissiyası Xocalıdan din cəhanının çıxarılmasının məsuliyyətini tək başda prezident olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının üzərinə qoymayıb. Ramiz Fətəliyev deyir ki, o vaxtlar Müdafiə Naziri Şahin Musayevin Qarabağdakı nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev də Xocalıdan əhalinin çıxarılmasına borclu idi.
Bilirsiniz, Fəhmin Hacıyevin ən böyük günahı nədədir? Bunun yanına bir neçə çoban gəlmişdi. Deməli, çobanlar bir sürü inəkləri çıxarmışlar Xocalıdan. Və o çobanlar gəlmişlər Fəhminin yanına ki, belə bir yol var. Rast biz inəkləri çıxartdıq, deməli, cəmaat da keçə bilər orada.
Fəhmin Hacıyev isə ona qarşı irəli sürülən bu ittihamı əsassız sayır.
Əhalinin evakuasiyası birbaşa prezidentin səlahiyyətində olan məsələ idi o dövrki qanunlara görə. Əgər prezident noyabr ayında fərman verərək, əhalinin çıxarılmasına qədər fərman vermiş olsaydı, can sizə baş verəcəkdi. Birincisi, yenə prezidentin istifası qoyulacaqdı, əhalini çıxardırsan, qaçırsan. İkinci məsələ, fərman verib, icra olunmasaydı, çünki icra olunmaq üçün Azərbaycanda belə ciddi hərbiləşdirilmiş qüvvə yox idi. Yenə faciə baş verərdi, yenə prezident məsuliyyət daşıyacaqdı.
Hər halda o vaxt nə dinc əhali Xocalıdan çıxarıldı, nə də şəhərin blokadadan çıxarılması üçün keçirilən əməliyyatlar uğur verdi. Üstəlik Fəhmin Hacıyev deyir ki, Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamdakı silahlı birləşmələrdən bir çoxu ən müxtəlif istiqamətlərə göndərilmişdi.
Yəni, aynı 24-də artıq Ağdamda axşam nəinki Xocalını, hətta Ağdamı müdafiə edildi, heç mərzəm qalmamışdı. Bunları geri çağıran mən deyildim. Bunları çağıran ya Müdafiə Naziri idi, ya Daxili İşlər Naziri idi. Və yaxud da ayrı-ayrı yüksək vəzifəli şəxslər idi.
Bu vaxtlar Daxili İşlər Naziri işləyən Tofiq Kərimov artıq vəfat edib. Müdafiə Naziri əvəzi Şahin Musayev isə mühacirətdədir. Ancaq onda Xocalı tək Ağdamdan yox, Şuşadan da kömək umurdu. Elə deputat istintak komissiyasının rəyində də Xocalının müdafiəsiz qalmasının səbəblərindən biri kimi Şuşadan ora kömək edilməməsi göstərilir. O günlər Şuşanın hərbi komendantı olan Rəhim Qaziyev işləyir.
Vallah, bax, inan Allaha, mənim onda özümün qabaqda yerimək imkan olsaydı, mən gedərdim. Amma mən orada uşaqları real ölmə, özüm oturub başqalarını göndərəməzdim.
Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə Xocalı faciəsi ərəfəsində yaralandığından hərəkət edə bilmirmiş. Deputat istintak komissiyasının rəyinə görə o vaxtlar faciədən daha bir çıxış yolu olub. Komissiyanın sədri Ramiz Fətəliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faciə ərəfəsində Xocalıya vertolyotlarla hərbi qüvvə və sursat çatdıra bilərdi. Ancaq Ramiz Fətəliyevin sözlərinə görə Ayaz Mütəllibov onlara deyib ki, Xocalıya hərbi sursat daşınarsa erməni tərəfinin daha da aqressivləşəcəyindən ehtiyatlanıblar. Hər halda nə o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov, nə də bir başqa məsul şəxs Xocalı faciəsində özünün məsuliyyətini görmür. Əksinə Ayaz Mütəllibov deyir ki, Xocalının nicatı Azərbaycanda yox, Moskvadaydı.
Bizə bilməli idi ki, Rusiyanın orada mövqeyi olmadan biz ora soxula bilmirdik. Belə bir imkan yox idi. Çünki bizim ordumuz yox idi.
Ancaq müsavat başqanı Səqəmbər də deyir ki, Azərbaycanı gücsüz edən elə Ayaz Mütəllibovun özü idi.
Yadınızdadır ki, hərəkətindən gələn demokratik qüvvələrin nümayəndələri olaraq parlamentdə milli ordunun yaranmasını tələb edirdik. Hakimiyyət nümayəndələri buna ehtiyac olmadığını tələb edirdilər.
Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, o dövrdə Azərbaycanda bir növ xaos hökm sürüb. Bu xaosun elementləri isə təkcə bəzi qüvvələrin müstəqilliyə can atması, bir başqalarının isə bunu əngəlləməsindən ibarət deyildi. Belə fikirlər var ki, həm də o dövr Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi çox qızğın şəkil almışdı. Əslində belə dəyərləndirmələrə keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində parlamentin Xocalı faciəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarda da rast gəlmək olur. Həmin qərarda Xocalı faciəsinin məsuliyyəti tək Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin üzərinə qoyulmayıb. Orada eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin də bəzi simalarının məsuliyyətindən bəhs edilir. Xocalı faciəsinə görə Azərbaycanda yalnız bugünə kimi bir şəxs mühakimə edilib. Müdafiə Naziri əvəzinin Xocalı faciəsindən təqribən bir həftə əvvəl Qarabağa izam edilən nümayəndəsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəalı Fəhmin Hacıyev. O da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bəraət alıb. Ancaq Fəhmin Hacıyev də deyir ki, o vaxt hakimiyyət davası Qarabağın müdafiəsinə problemlər yaradırdı.
Hətta cinayət materiallarında belə bir fakt var ki, o dövrdə Ağdam şəhərində bir neçə vəzifəli və izdəngin insanlar telegramlar vurublar. Heydər Əliyevin adına ki, biz burada siz Azərbaycanın başına gəlməyənə qədər döyüşməyəcəyik. Və çox təəssüflər olsun ki, o dövrdə Naxçıvandan bir qrup adam Qarabağa gəlib insanların Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi istiqamətində qəbul edilməsini təşkil edirlər.
Fəhmin Hacıyev deyir ki, faciə ərəfəsində Xocalı şəhər icra hakimiyyəti başçısı İlman Məmmədovun da Naxçıvana Heydər Əliyevlə görüşə getməsi təsadüfü deyil. Ancaq İlman Məmmədov isə deyir ki, o Naxçıvana faciədən 3 ay əvvəl gedib. Məqsədi də Heydər Əliyevlə görüşmək yox, Xocalıların fəryadını Naxçıvan Ali Məclisinə çatdırmaq olub.
Mən orada da o həyəcan təbirini bir daha çatdım ki, biz bütün rəhbərliyə sözümüzü çatdırırıq, eyni zamanda bax Naxçıvana gəlməyəndən istifadə edib, sizə də dərdimizi deyirəm ki, Xocalı fəlakət qarşısındadır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalıda faciə baş verəcəyi gözlənilirmiş, ancaq onun qarşısı alınmayıb. Üstəlik, kütləvi insan təlafatının baş verdiyini gizlətməyə çalışıblar və ilk günlər bunu bacarıblar. 1992-ci il fevralın 27-sində rəsmi xalq qəzetində prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı dərc olunub.
Fevralın 26-sına keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən şiddətli atəşə tutulub. Zirehli texnikaların böyük qüvvələri ilə şəhərin üzərinə hücuma keçilib. Nəticədə aeroport dağıdılıb, evlər yandırılıb, yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə 2 sakin həlak olub. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Lüzumsuz itkilərin qarşısını almaq üçün əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilib. Xocalının erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli xəbərlər həqiqət deyil.
İndi görək o vaxtlar prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri olan Rasim Ağayev həm həmin məlumatda kütləvi insan tələfatının, həm də Xocalının işğalının qeyd edilməməsini necə izah edir?
O məlumatda çaşqınlıq var idi, ancaq onu da deyim ki, xalq cəbhəsinin liderləri onda. Çalışırdılar ki, bunu hakimiyyət dairələrinin əleyhinə yönəltsinlər.
O vaxtlar ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllimov da deyir ki, ilk günlər baş verən hadisələrin təfərrüatından xəbərsiz olub.
Mən bilsəydim ki, bu qədər olan həlak olur, mənim nəyinə lazım idi ki, cəmaatı aldadım, onsuz da bilinəcəkdir.
Ancaq elə deputat istintaq komissiyasının araşdırmalarına görə faciədən dərhal sonra bəzi dövlət rəsmilərinin Xocalıda kütləvi insan tələfatının baş verdiyindən xəbərlər olub. Hər halda Rasim Ağayevin sözlərinə görə, o vaxtlar Azərbaycanın güc nazirlərindən biri komissiyaya ifadəsində deyib ki, prezidentin halının xarablaşacağından ehtiyat edib, kütləvi insan tələfatını ondan gizlədib. Ancaq həmin güc naziri artıq vəfat etdiyindən biz bu ifadənin üzərində dayanmırıq. Ancaq bir başqa məqamda faciədən dərhal sonra kütləvi insan tələfatından o vaxtki dövlət rəsmlərinin bəzilərinin xəbərdar olduğunu göstərir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi operatoru Seydağa Mövsümlü fevralın 26-sı Bakıdan Ağdama, oradan da Xocalıya gedərək Azərbaycan tərəfindən hamdan tez kütləvi insan tələfatını lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, o məhz Müdafiə Nazirliyindən verilən göstəriş əsasında faciə zonasına yola düşüb. Fevralın 26-sı Amerikalı jurnalist Thomas Coles da faciə qurbanlarını lent ala bilmişdi.
Mən tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəlirdi ki, onları gördüm. Gözündən vurulan bir meydin gənc baytar olduğu deyilirdi. Meydlərin bəzilərinin başlarında saçları yox idi.
Mərhum jurnalist, milli qəhrəman Çingiz Mustafayev isə hadisədən yalnız 2 gün sonra Xocalı faciəsinin qurbanlarını lent almışdı.
Qoçak!
Üzülü, üzülü qaldı!
Allah!
Qaldı üzülü!
Xocalı faciəsi qurbanlarının görüntüləri yayınlanan parlamentdə də Prezident Ayaz Mütəllibovun istifa ərizəsi qəbul olundu. 1992-ci ilin mayın 15-də isə Azərbaycan parlamentində deputat istintaq komissiyasının rəyi asıqlandı. Həmin rəydə Ayaz Mütəllibovun qəsdən məsuliyyətsizliyə yol vermədiyi bildirildi. Nəticədə Ayaz Mütəllibov yenidən prezidentlik kürsünə gətirildi. Ancaq bu dəfə o həmin kürsüdə cəmi bir neçə saat qala bildi. Həmin gün hakimiyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir il sonra isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev gəldi. Ancaq aradan 17 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalı faciəsinin istintaqı hələ də yekunlaşmayıb. 1994-cü ildə isə istintaq dayandırılmışdı. Hərbi prokurorun birinci müavini İlham Məmmədov bunu Azərbaycanın o vaxtki cinayət məcəlləsində insanlıq əleyhinə məqamlarla bağlı maddələrin əks edilməməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin müəyyən edilməməsi ilə izah edir. İlham Məmmədovun sözlərinə görə 2000-ci ildə cinayət məcəlləsinin dəyişdirilməsi bu məsələyə yenidən qayıtmağa imkan verdi. 2003-cü ildə isə Baş prokuror, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirinin
Bilgə əmri ilə təcavüz nəticəsində baş verən cinayətlərlə bağlı vahid istintaq qrupu yaradılıb. İstintaqın aparılması da hərbi prokurorluğa həvalə edilib. Elə Xocalı faciəsi də həmin cinayətlərin tərkibində araşdırılır. İlham Məmmədov deyir ki, onlar da Xocalıda baş verən hadisələri soyqunum kimi dəyərləndiriblər. Üstəlik istintaq həmin dövr baş verən cinayətlərlə bağlı ümumilikdə 268 nəfəri təqsirləndirərək Interpolun axtarışına verib. Hərbi prokurorun birinci müavini etiraf edir ki, onların arasında indi Ermənistanda yüksək vəzifə tutan şəxslər də var.
Ancaq hüquqda belə bir məfhum var, immunitet. Bu immunitet böyük vəzifədə olan şəxslərə şamil edilir. Ancaq mən inanıram ki, kim olur olsun, bunu Avropa bizə öz təcrübəsində də göstərir. Məsələn, bu Radovan Karadzicin həbs edilməsi. Biz görürük ki, söz nəsil mənasında hüquq öz yerini tapır.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa